Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, novi incidenti na graničnom prelazu Maljevac između Bosne i Hrvatske. Policija pomerila migrante s ničije zemlje, ima povređenih. U Oslu počinje velika NATO vojna vežba. Ne tražimo konfrontaciju, ali smo spremni da branimo saveznike, poručio prvi čovjek alijanse Jens Stoltenberg. Povlačenje Sjedinjenih država iz nuklearnog sporazuma vodi do trke u naoružanju, izjavio Putin. Ubice novinara Kašogija će odgovarati, uverava saudijski princ. Vreme oblačno s temperaturom do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da, dok u medija centru Ministarstva odbrane ne vide ništa sporno u objavljivanju knjige osuđenika za ratne zločine Nebojše Pavkovića, poslanik Nenad Čanak ukazuje.
To je, nažalost, neumitno da se dogodi u potpunom odsustvu lustracije posle 2000. godine, u potpunom odsustvu suočavanja sa prošlošću.
Šta se u Srbiji događa s procesuiranjem ratnih zločina i regionalnom saradnjom nadležnih tužilaštava, pitali smo Višnju Šijačić iz Fonda za humanitarno pravo, nakon što je Serž Bramerc izrazio nezadovoljstvo tokom posete Beogradu.
Danas mi tu vrstu saradnje ne vidimo. Nakon što je Haški tribunal zatvorio svoja vrata, procesuiranje ratnih zločina opalo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na graničnom prelazu Maljevac tokom noći došlo je do još jednog incidenta između migranata i policije u kojem su povređene bar tri osobe, od kojih je jedna i pripadnik granične policije BiH. Kako prenosi portal Kliksba, došlo je do guranja među migrantima, ali i sa graničnom policijom Bosne i Hercegovine usled premeštanja šatora koje su migranti tokom dana postavili na ničijoj zemlji između teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Šatori su prisilno pomereni stotinak metara od mosta na kojem je hrvatska policija kreirala kordon, jer su pojedini migranti predmetima gađali hrvatske policajce. Ranije je rečeno da će granična policija pokušati da uspostavi normalan saobraćaj na prelazu Maljevac, a sa nadom da će s migrantima doći do dogovora. I juče je tokom čitavog dana bilo tenzija na graničnom prelazu Maljevac, o čemu više slušamo od Marije Arnautović.
Na graničnom prijelazu Velika Kladuša Maljevac prema Hrvatskoj pokušavaju da probiju policijski kordon koji je napravila granična policija Bosne i Hercegovine kako bi ih spriječila da se primaknu hrvatskoj granici. U jednom trenutku nekolicina njih uspjeva da prođe pored policije, dolaze do mosta koji je nadomak granice sa Hrvatskom i uzvikuju "Otvorite granicu". U jednom momentu dio migranata uspjeva da pređe do takozvane zelene granice. U sprječavanju njihovog prolaska do same granice sa Hrvatskom uključuje se policija te države. Podigli su zaštitnu ogradu. Dok nedovoljan broj policajaca sprečava ilegalan prelazak iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku u blizini Velike Kladuše, državni ministar sigurnosti Dragan Mektić tvrdi da ministarstvo aktivno radi na stabilizaciji situacije u Unsko-sanskom kantonu, te da će probleme na graničnom prijelazu Maljevac uskoro riješiti.
Veća grupa granata došla, je gore, boravi, želi skoro pa nasilno da uđe u Hrvatsku, ali ne postoji nikakva mogućnost da oni regularno na graničnom prelazu niti izađu iz Bosne i Hercegovine, niti da uđu u Hrvatsku i ta ćemo problem da riješi.
U telefonskoj izjavi za BHRT Mektić je najavio da će u petak biti stavljen u funkciju i prihvatni centar u okviru fabrike Bira.
Uvećemo jednu posebnu vrstu kućnog reda i ponašanja, tako da će migranti morati da borave isključivo u okviru tih prihvatnih centara.
U vladi Unsko-sanskog kantona održan je i sastanak operativne grupe za kontrolu i nadzor nad migrantskom krizom. Komesar policije u tom kantonu Mujo Kočić izjavio je da je mjera zaustavljanja daljeg priliva izbjeglica i migranata na području ovog kantona i dalje na snazi i da se od nje neće odustati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A sa druge strane granice u Hrvatskoj poređena je brigada interventne policije dok teren nadleće helikopter. Ministar policije Hrvatske Davor Božinović rekao je da oni rade svoj posao i da su usklađeni s politikom Evropske unije.
Hrvatska policija će na granici biti uvijek dovoljno da spriječi nasilan ili ilegalan prelazak u Republiku Hrvatsku. Hrvatska je kao članica Europske unije koja pokriva najdužu kopnenu granicu, vanjsku granicu Europske unije, u potpunosti na tragu europske politike, a to ostalo možete vidjeti iz izjava svih relevantnih europskih adresa.
Ovim povodom oglasio se i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je rekao da će Hrvatska štititi granicu od nezakonitih ulazaka i imigracije. Prelazimo na vesti svijeta. U Oslu počinju veliki manevri NATO u kojima učestvuje 50.000 vojnika iz 31 zemlje sa 10.000 vozila, 250 aviona i 60 ratnih brodova. Vežba nazvana Spoj trozubca 2018. održava se na kopnu, moru i u vazduhu u centralnoj i istočnoj Norveškoj, okolnim dijelovima Atlantskog i Baltičkog mora, uključujući i Island i vazdušnom prostoru Finske i Švedske. Scenario je pokušaj NATO da oslobodi zemlju saveznicu koja je bila meta oružanog napada i ona će, prema rečima generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, ujedno biti i test snaga za brzo reagovanje. Spoj trozupca šalje jasnu poruku zemljama članicama i svakom potencijalnom neprijatelju. NATO ne traži konfrontaciju, ali smo spremni da branimo naše saveznike od svake pretnje. Ovo je velika vežba i veliki logistički poduhvat. Ovo je važan dan jer je trozubac najveća NATO vežba od kraja hladnog rata. Stoltenberg je rekao i da su na manevre pozvane sve članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i pozdravio je to što su poziv prihvatile i Rusija i Belorusija, koje je NATO ranije upoznao sa detaljima ove vežbe. NATO je upoznao Rusiju o vežbi na zajedničkom savetu ranije tokom godine. Naše članice poštuju dokumenta OEPS-a o transparentnosti vojnih aktivnosti. Rusija, s druge strane, nije nas obavestila niti o jednoj vežbi još od kraja hladnog rata. A uoči početka velike NATO vežbe sastali su se ministri odbrane Rusije i Belorusije. Ruski zvaničnik Sergej Šojgu rekao je nakon sastanka da je vojna aktivnost NATO uz njihovu granicu dostigla nivo bez presedana još od doba hladnog rata.
Vojna aktivnost NATO.
Severnoatlantska alijansa aktivno eksploatiše mit o ruskoj prijetnji. Nivo njihove borbene gotovosti uz naše granice raste baš kao i njihov intenzitet. Države članice alijanse sprovode vežbu ofanzivnih borbenih operacija. Geografski regioni koji se biraju za velike vežbe sve su bliži i bliži granici Rusije. Pojačana je i nadzorna aktivnost NATO u oblasti Baltika i Crnog mora.
Na Baltiki i u Črnomorskom regionu.
Velika NATO vežba Spoj trozupca trajaće do 7. novembra. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton poručio je ruskim zvaničnicima s kojima se sastao u Moskvi da se ne mešaju u američke izbore. Nakon sastanka s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, Bolton je rekao i da, iako nema dokaza da je rusko mešanje uticalo na ishod predsjedničkih izbora 2016. za šta Sjedinjene Države optužuju 20 Rusa, to je ipak stvorilo veliko nepoverenje između Vašingtona i Moskve. Upitan da li će SAD uvoditi dodatne sankcije Rusiji uoči izbora 6. novembra, Bolton je rekao da razmatraju svoje obaveze unutar statuta, a nakon seta sankcija uvedenih posle trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja. Jedan set sankcija uveden je pre nešto više od 4 mjeseca kao odgovor na hemijski napad na Skripalja u Salzburi u Engleskoj. Statut nalaže da se nakon 6 mjeseci razmotri da li je država koja je upotrijebila hemijsko oružje popravila svoje ponašanje i to je ono na čemu sada radimo. Nije još uvijek doneta nikakva odluka i neću da predviđam tajming, pre ili posle izbora. Donošenje odluke trenutno je u toku. A predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi američko povlačenje iz sporazuma o nuklearnom razoružanju dovelo do trke u naoružanju i izuzetno opasne situacije. Ako se takvi sporazumi raskidaju, onda ne ostaje ništa u pogledu ograničenja naoružanja. Situacija će biti, kako mislim, izuzetno opasna. Neće ostati ništa osim trke u naoružanju, rekao je Putin na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Bela kuća osudila je pokušaje napada na bivše predsjednike Baracka Obamu i Billa Clintona, kao i na Hillary Clinton. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se takvi kukavički postupci ne mogu tolerisati, dok je portparolka Bele kuće Sarah Huckabee Sanders rekla da tajna služba Sjedinjenih Država i druge agencije istražuju slučajeve i da će preduzeti sve neophodne mere. Tajna služba je, podsjetimo, saopštila da su njeni agenti otkrili pakete u kojima su bile moguće eksplozivne naprave poslate Obami i Clintonovima. Saopšteno je da ni Clinton ni Obama nisu dobili pakete, a da nisu bili u opasnosti zbog procedura provere. Također, medijska kuća CNN saopštila je da je i njeno sedište bilo evakuisano zbog sumnjivog paketa. Saudijski prestolonasljednik Muhammed bin Salman ocenio je kao zločin iz mržnje ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija u Turskoj i dodao da Rijad sarađuje s Ankarom kako bi pravda bila zadovoljena. Obraćajući se na Međunarodnom ekonomskom forumu u Rijadu, Salman je rekao da odnosi s Turskom neće biti prekinuti, a da će oni koji stoje iza ovog zločina morati da odgovaraju. Tursko predsjedništvo je ranije saopštilo da je saudijski princ razgovarao s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom o zajedničkim naporima u rasvjetljavanju okolnosti ubistva novinara. Erdogan je uoči razgovora poručio da je Turska rešena da ne dozvoli odgovornima za ubistvo saudijskog novinara u Istanbulu da izbegnu pravdu. Kašogi, kritičar saudijske kraljevske porodice koji je živeo u Sjedinjenim Državama, nestao je 2. oktobra pošto je ušao u saudijski konzulat u Istanbulu, gdje je došao po dokumenta za ženidbu.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Marginalizacija Mađarske i Poljske u EU, kao i slabljenje utjecaja Kine u istočnoj Europi i borba sa populistima presjek su tema za svjetske medije kada je reč o Europi. Zbog toga Politiko podsjeća da je prošle godine mađarski premijer Viktor Orban nazvao ideju dvobrzinske Europe jednom od najgnusnijih zamisli, sa čime se složio njegov poljski kolega Mateusz Morawiecki. Zbog njihove nepopustljivosti za politiku azila i njihovih napada na vladavinu zakona, Mađarska i Poljska pate od stepena izolacije koji se nije primećivao od njihovog pristupanja EU 2004. godine, navodi Politiko. Bloomberg se bavi kineskim utjecajem na istočnu Europu i tvrde da kineski napori da upadne u istočnu Europu ometaju one nacije koje smatraju da su neispunjena obećanja o profitu i investicijama. Neki od tih projekata koji su se ostvarili uz kinesku pomoć privukli su nepoželjnu pažnju. Naprimjer, troškovi montiranja za magistralni put u Crnoj Gori postavili su Centar za globalni razvoj iz Vašingtona, gdje izdvoji zemlju kao naročito rizičnu, dok je tender za još nedovršenu željeznicu između Budimpešte i Beograda postakao istragu Komisije EU. Britanski Guardian ocenjuje da je stvarno opasnost za Europu to što je ignorisanje ili čak izazivanje vaših susjeda postala nova norma, pošto se zemlje sve više okreću same sebi. Izgleda da smo sada ušli u fazu u kojoj se Evropljani ohrabljuju da se okrenu jedni protiv drugih, zavisno od njihove nacionalnosti, ocenjuje list i zaključuje da je paradoks to da se od kraja hladnog rata Evropljani nisu suočili sa takvim skupom zajedničkih izazova poput ruske agresivnosti, Trumpovog omalovažavanja Unije, klimatskim promjenama, migracijama, neregulisanoj globalizaciji kao i utjecajem tehnološke revolucije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
A mi podsjećamo i na vesti dana. Novi incidenti na graničnom prelazu Maljevac između Bosne i Hrvatske. Policija pomerila migrante s ničije zemlje, ima povređenih. U Oslu počinje velika NATO vojna vežba. Povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma vodi do trke na oružanju, izjavio Putin. Ubice novinara Kašogija će odgovarati, uverava saudijski princ. Vreme oblačno s temperaturom do 14 stepeni. Pred nama čućete i priču o dve ruske porodice koje su se nastanile u zapadnoj Srbiji. Novinarka u penziji Tatjana Ribakova iz okoline Moskve danas živi u selu kod Loznice.
Za mene je prekretnica bila aneksija Krima u 2014. godini, jer zemlja ne može normalno da živi ako je ona u ratu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema ničeg spornog u tome što su Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane objavili i promovisali knjige predstavljene kao ratni dnevnik Nebojše Pavkovića, komandanta nekadašnje 3. armije Vojske Jugoslavije, tokom intervencije NATO 99. a koji u Hagu izdržava višedecenijsku zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad Albancima na Kosovu. Zvaničan je to stav izdavača Medija centra Odbrana, tela koje radi u sistemu Ministarstva odbrane Srbije, iznet u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, beleže Miloš Teodorović i Milan Ešić.
Treća armija, 78 dana u zagrljaju milosrdnog anđela. Naziv je četvorotomnog dela, čije prve strane haški osuđenik Nebojša Pavković posvećuje između ostalog poginulim, ranjenim i preživelim pripadnicima Treće armije nekadašnje vojske Jugoslavije, koju označava herojskom. Odmah iza slede stihovi himne kosovskih junaka, koju je jedinica crvenih beretki, specijalna policijska formacija u nekoliko optužnica Haškog tužilaštva označena odgovornom za činjenje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, koristila kao internu himnu.
Ne razumem zašto je vama stalo da bilo ko iz ovog ministarstva, iz ovog naroda kaže da je Pavković ratni zločin. Zašto?
Ne morate da se kaže, to je presudom potvrđeno. Ja ne moram to da kažem, to je tako.
Okej, presudom potvrđeno, čovjek ispašta tu presudu i šta ćemo sad? To je u redu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Toholj, načelnik odeljenja za izdavačku delatnost u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane. Taj, tokom ratnih 90-ih, ministar informisanja Republike Srpske i bliski saradnik Radovana Karadžića, pred Haškim sudom prvostepeno osuđenim na 40 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, odbija da u štampanju, objavljivanju i prodaji Pavkovićevih knjiga ima nečeg spornog.
Postoji nešto što se zove sud naroda, sud istorije. Ovo je jedan od sudova, molim lepo, on je osudio. Ja se nadam da će Pavković živ doći, vratiti se u svoj narod kao heroj, kao što se vratio Lazarević.
Ustvrdio je Toholj u razgovoru na štandu Medija centra odbrana Ministarstva odbrane Srbije u okviru Beogradskog sajma knjiga. U ediciji te izdavačke kuće pod nazivom Ratnik objavljeno je ukupno 7 knjiga, koje, kako ukazuje izdavač, predstavljaju sećanja učesnika ratnih dejstava tokom intervencije NATO-a u nekadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, među kojima još jednog osuđenika koji je odležao kaznu, Vladimira Lazarevića. Nebojša Pavković, general i bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije u vreme vlasti Slobodana Miloševića i delom Vojislava Koštunice, predao se dobrovoljno Haškom tribunalu 2005. Pavković je 2009. prvostepeno osuđen na 22 godine zatvora zbog progona i drugih zločina nad Albancima na Kosovu, od marta do juna 1999. Pavkoviću je 2014. godine posle žalbenog postupka potvrđena zatvorska kazna. Uprkos istaknutim činjenicama, knjige Nebojše Pavkovića izazvale su pažnju posetilaca Beogradskog sajma knjiga.
Što vas je zainteresovalo?
Zato što je legenda.
Legenda? Po čemu sve je legenda?
Ako me vi pitate to, onda stvarno sramota i grehota takav ste čovjek. Možete tako nešto da pitate za onoga koje brani ovaj narod i ovu zemlju i ovu državu.
Znate li da je ustoji osuđen pred Haškim tribunalom na 22 godine
zatvora? More, bre, izrugu jedan, skloni mi se sa očiju.
Utisci su jednog od posetilaca koji je po okončanju razgovora odbio da nam se predstavi. Praksa objavljivanja knjiga ratnih zločinaca, kao što je to slučaj sa Vojislavom Šešeljom ili Nebojšom Pavkovićem ili osobama osuđenim za ubistvo premijera Zorana Đinđića, treba shvatiti kao besramno trgovanje tragedijom ovog prostora, ove zemlje i ljudi koji ovdje žive, kaže predsjednik Odbora za evropske integracije i poslanik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije Nenad Čanak.
To je takva svinjarija da je to, nažalost, neumitno da se dogodi u potpunom odsustvu lustracije posle 2000. godine, u potpunom odsustvu suočavanja sa prošlošću, suočavanja sa realitetom te tragedije koja nas je sve zadesila 90. godina. I mislim da je čitav taj koncept prodavanja tog lažnog patriotizma, a suštinski jednog najprimitivnijeg mogućeg merkantilnog otrova kojim se služe Šešelj i njemu slični, nešto što ne služi ne na čas, nego treba dobro da zapita svakoga ko se trgovinom toga bavi, čime on u stvari truje svakoga onoga ko takne bilo kakvo takvo štivo.
Očigledno je procenjeno da štete od objavljivanja ovih knjiga neće biti, navodi vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović u izjavi za Radio Slobodna Evropa. On podvlači da je Pavković svoj dnevnik pisao iz pozicije komandanta 3. armije Vojske Jugoslavije.
Samo biografija Pavkovića i njegov dnevnik, oni mogu da budu u korelaciji estetske i etičke procene post-festove, da li on ima dovoljno vojničkog integriteta da to radi ili ne, i šta je motiv Ministarstva odbrane da to objavi. Ministarstvo odbrane inače i sve toga imao bliski kontakt sa, i to se dovede posljednjih nekoliko godina, sa ljudima koji su već bili osuđivani.
Stojedinović podsjeća i na slučaj generala Vladimira Lazarevića, bivšeg komandanta Prištinskog korpusa, koji je kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, te zbog deportacije i prisilnog premještanja albanskog stanovništva sa Kosova, odležao 14-godišnju zatvorsku kaznu odlukom tribunala u Hagu. Krajem 2015. pušten je iz zatvora, a u Srbiji su ga dočekali visoki vojni i državni predstavnici, a u 2017. godini angažovan je kao predavač na Vojnoj akademiji. Do kraja sajamske nedelje na štandu Odbrana Vojske Srbije Ministarstva odbrane zakazane su promocije knjiga Prištinski korpus 1998-1999. Svedočenja ratnih komandanata, kao i Bitka na Košarama i Bitka za Paštrik. Prema podacima nevladinih organizacija Fond za humanitarno pravo i Fond za humanitarno pravo Kosova, u periodu od 20. marta do 14. juna 1999. srpske vojne i policijske snage su, tvrdeći da brane srpsku teritoriju od napada Severnoatlantske alijanse i albanskih terorista, ubile 6901 Albanca koji nisu učestvovali u neprijateljstvima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Milan Ešić.
Prilikom razgovora sa predsjednikom Srbije, Serž Bramerc, glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične tribunale koji se nalazi u poseti Srbiji, izrazio je nezadovoljstvo nedostatkom regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina. Tu ocjenu potvrđuju i naši sagovornici u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu, a razloge vide u nedostatku političke volje i negiranju zločina, pa je vladajuća mantra zločinci su njihovi, a heroji naši. Prilog Branke Mihajlović i Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Saradnja koja je neophodna jer su često svedoci i dokazi u jednoj državi, a počinioci u drugoj, ranije je bolje funkcionisala, kaže Višnja Šijačić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
Recimo predmet Sotin, to je predmet na kome su zajednički radili Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Tužilaštvo za ratne zločine. Imamo konkretno predmet Srebrenica Kravica na kojem su zajedno radili Tužilaštvo za ratne zločine i Bosna i Hercegovina. Dakle, u prethodnim godinama smo vidjeli intenzivniju jednu saradnju. Danas mi tu vrstu saradnje ne vidimo. Nakon što je Haški tribunal zatvorio svoja vrata krajem prošle godine, da procesiranje ratnih zločina na jedan izvestan način opalo.
U Bosni i Hercegovini i istrage i suđenja su brže i efikasnije nego u Srbiji i Hrvatskoj, kaže Vesna Teršelić iz Zagrebačke nevladine organizacije Dokumenta. Ona pominje primjere iz Srbije, pre svega suđenje za zločine u hrvatskom selu Lovas, počinjene pre 27 godina, kada je ubijeno oko 70 meštana, uglavnom hrvatske nacionalnosti. Nakon više od jedne decenije, letos je suđenje počelo iz početka.
Velik je problem što tužilaštvo Srbije zapravo ne optužuje one koji su bili nadređeni, ne procesuira postupke po komandnoj odgovornosti i za zločine počinjene u logorima u Nišu, Stajićevu i drugima na teritoriju Republike Srbije 1991. zapravo nema nikakvih pomaka i to je veliki problem.
Gordana Tadić je vršiteljka dužnosti glavnog tužioca u BH tužilaštvu. U Udruženju za društvene istraživanja i komunikacije saglasni su sa ocenom glavnog tužioca mehanizma za međunarodne krivične sudove Serža Bramerca da situaciju u Bosni i Hercegovini otežava činjenica što se mnoge osobe koje su počinile ratni zločin u ovoj zemlji sada nalaze u Srbiji i Hrvatskoj. Predsjednik udruženja Edvin Kanka Ćudić.
Nekako Republika Srbija već duže vrijeme, mogli bismo reći od dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji, izbjegava izručenje osoba koje su imale probleme sa Haškim tribunalom. S druge strane, Veselin Šljivančaninin, Ljubiša Diković su samo neke od osoba koje su u Republici Srbiji okarakterisane kao heroji, a na isti način Ante Gotovina i Mladen Markač uživaju visoko položaj u Republici Hrvatskoj. U regionalnom prostoru ne postoji politička volja niti moralni kapacitet naših političara pa ni društva da se suoči sa svojim zločinima koji se dogodili i upravo zbog toga se događaju ovakve situacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović, i Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Za dve ruske porodice, aneksija Krima i 2014. godina bili su prekretnica za odluku da svoj život nastave daleko od Rusije, u zapadnoj Srbiji. Jedni su se nastanili u Loznici, drugi u Banji Koviljači, a pored razloga za odlazak iz Rusije spojio ih i prijateljstvo koje su u Srbiji umeđu vremenu razvili. Više u prilogu Gordana Ćosić.
U Rusiji su ljudi zbog novca izgubili slobodu. Ovim rečima počinje svoju priču novinarka u penziji Tatjana Ribakova, koja je sa porodicom napustila Rusiju 2014. godine. Okolinu Moskve zamenila je selom Runjan i nadomak Loznice na krajnjem zapadu Srbije, gde sada od novinarske penzije živi sa majkom.
Za mene je prekretnica bila aneksija Krima u 2014. godini, jer zemlja ne može normalno da živi ako je ona u ratu. Ekonomija se ne može razvijati ako je zemlja pod sankcijama. Vi imate to iskustvo u bivšoj Jugoslaviji. Sankcije deluju sporo, ali one uvek pogoršavaju stanje. Što dalje, to teže.
Moskvu su također 2014. godine napustili i Evelina i Vladimir Suvorov, preselivši se 30 km od Loznice u Banju Koviljaču. Iako se u Rusiji nisu poznavali, sa Ribakovima se sada redovno posećuju i druže, a prijateljstvo se, kažu, razvilo zbog istih razloga za emigraciju iz Rusije, kaže Vladimir Suvorov.
Smatram, ako volite Putina i veliku majku Rusiju, onda je bolje da živite tamo i da trpite. Ne mogu reći da je volim, prestao sam. Nije to bila uzajamna ljubav. Gotovo je.
Državljani Rusije se u sve većem broju sele u Srbiju i biraju unutrašnjost pre nego velike gradove, u kojima je život u mnogome skuplji. A za Evelinu i Vladimira Srbija je bila racionalan izbor.
Dve godine pre nas u Srbiju su došli naši prijatelji i tako smo saznali za tu priliku. Pre toga nismo razmišljali o Srbiji.
Izvini što te prekidam. Srbija je za nas bila racionalan izbor posle okupacije Krima.
Tokom novinarske karijere Tatjana se bavila ekonomskim temama i radila za redakcije poput gazete Sovršeno sekretno, Ross Business Consulting. Međutim, nakon odlaska u penziju i preseljenja sina u Srbiju, odlučila je da porodica opet bude na okupu.
Dobra ekologija, dobre ljude, sličan jezik. Pravoslavna država. Za mene je to važno zbog toga što verujem ja sam i za mene to je to također važno. Dobra hrana, srpska hrana, srpska jela, to je možda najbolje na svijetu.
U centru Moskve Evelina i Vladimir su živjeli nadprosečno. Ona kao sociolog i psiholog, a on kao radnik na televiziji. Međutim, uskoro Vladimir počinje da gubi poslove, jer su ideološki zahtevi za rad bili u suprotnosti sa njegovim uverenjima.
Posvađao sam se sa ministrom kulture Ruske federacije i faktički sam izgubio mogućnost da radim u kinoindustriji, jer sam napisao scenarijo koji je kategorički odbijen. Mene tretiraju kao neprijatelja naroda i rusofoba. Kada nemate posao u Rusiji i u Srbiji, to nije ista stvar. Počeo sam da radim sa 14 godina i sada primam penziju koja iznosi 200 evra mjesečno. Niko ovdje ne vjeruje u to.
Za Rusiju tvrdi da sve više liči na onu iz razdoblja Sovjetskog saveza.
Čini se da Rusija ponovo spušta gvozdenu zavesu i mi kao prvi talas emigracije potpuno ćemo biti odsečeni od nje. Moramo se naviknuti na to. Da smo mogli nešto promijeniti, mi bi vjerojatno ostali u Rusiji. Pokušavali smo da nešto učinimo, ali nije uspjelo. Kada ne možete da spasite sve, spasavajte sebe i svoje najdraže. Zato smo i otišli.
Da bi državljani Rusije dobili dozvolu za privremeni boravak u Srbiji, potrebno je da posjeduju nekretninu, a za stalno boravište u Srbiji treba da provedu više od 5 godina. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavilo Odeljenje za strance MUP-a Loznica, na teritoriji opštine Loznica sa odobrenim privremenim boravkom trenutno se nalazi 55 državljana Ruske federacije, dok odobreni stalni boravak ima 18 državljana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Podsjećamo još jednom na vesti dana. Novi incident na graničnom prelazu Maljevac između Bosne i Hrvatske. Policija pomerila migrante s ničije zemlje, ima povređenih. U Oslu počinje velika NATO vojna vežba. Ne tražimo konfrontaciju, ali smo spremni da branimo saveznike, poručuje prvi čovjek alijanse Jens Stoltenberg. Povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma vodi do trke u naoružanju, izjavio Putin. Ubice novinara Kašogija će odgovarati, uverava saudijski princ. Vrijeme oblačno, temperaturom do 14 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.